Таза аттык Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы, 27 ноябрь, жекшемби күнкү эфирде мен Забрал Думомунов алып баруудамын алдагы жарым саатта. Кыргызстанда керектөө насиясына суроо талап өсүп барат, ал эми айыл чарба, соода сатык багытында берилген насиялар тескерисинче азайган.
Башы кредит бул кедей кишилерге болбойт. Кедей кишилерге билим керек. Жеке финансы менен кантип иштеш керек, кантип туура ишеш керек.
Куугунтук курмандыктары түрмөгүндө агартуучу Базаркул Данияров тууралуу сүйлөшөбүз, толкумотор бойтуруңуз. Адегенде акыркы кабарларды угалалы, микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Рахмат, саламатсызбы, урматтуу каарман. Жогорку кеңештин депутаты Эмил Жамгырчиев жекшембиге болгон түнү Казакстанга чыгып баратканда чек арадагы өткөрмө бекеттен кармалып бир нече убакыттан кийин кайра бошотулганы белгилүү болду. Бул тууралуу депутат Эльвира Сурабалдиева Азаттыкка кабарлады.
Его просто оттуда забрали.
Эмиль Жамгырчиев менен Чыңгыз Айдарбеков тажияга баратышкан ак жол өткөрмө бекетинде Жамгырчиевдин сыртка чыгышына тыюу салуу бар экени билинген, аны УКМК ошол жерден кармап кеткен, биз чогулуп аны бошотууга барганбыз, кийин аны бошотушту деп кабарлады ал. Сурабалдиева дагы бир депутат Чыңгыз Айдарбеков чек арадан өтүп Казакстанга кеткенин, андан кийин аны менен байланыша албай жатканын да кошумчалады. Жамгырчиев менен Айдарбековдун өзү менен байланышууга жана аларды кармады деген улуттук коопсуздук комитетинен маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Эки эл өкүлү кемпироват суу сактагычына байланышкан мыйзам долбооруна каршы добуш берген 19 депутаттын катарында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев ушул аптада парламентте сүйлөгөн сөзүндө оор кылмыштарга шектелип жаткан депутаттар бар экенин билдирген, алардын ысымдарын атаган эмес. Ооруканалардагы тейлөөнүн сапатына нааразы болгондор министрликке кайрылды. Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук кабылдамасына кайрылгандардын жарымынан көбү акысыз же арзандатылган дарыланууну суранганын мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 2022 жылдын 23 ноябрына чейин жалпы 300 киши коомдук кабылдамага кат түрүндө кайрылган. Алардын 50% арзандатылган же акысыз дарыланууну, дарыланууга каржылык жардам көрсөтүүнү сурангандардан түзгөн. 30% мамлекеттик жана менчик ооруканаларда тейлөөнүн сапатсыздыгына арызданса, 20% жеңилдетүү менен берилген дарыларды сурап кайрылган. Кыргызстанда мамлекеттик ооруканаларда дарылануу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун каржылоосу менен ишке ашат. Онкологиялык дарттар, туберкулез, ВИЧ-СПИД оорусу, өнөкөт бөйрөк жетишсиздиги сыяктуу дарттар акысыз дарылоо категориясына кирет. Балдар, пенсионерлер жана кош бойлуу аялдарга жеңилдиктер каралган. Астанада бийликке каршы акциянын катышуучулары кармалды. Азаттыктын казак кызматы жергиликтүү басма сөз булактарына таянып, Казакстандын баш калаасында 26 ноябрдын кечинде 10 кем эмес адам кармалган жазды. Бул күнү Астанада интернет, уюлдук жана телефон байланыштары өчкөн. Байланыш 20 сааттан кийин күйүп, бирок интернет улам өчүп жатканы кабарланууда. Казак социалдык тармактарынын мессенджерлерине мега соодо борборунун алдында каршылык акциясына чыккандарды кармап кеткендердин видеосу тарап жатат. Казак басма сөзү кармалгандар ишкер келечектин архитектору, долбоорунун негиздөөчүсү делген Марат Абиевдин тарапташтары экенин жазууда. Абиев Tengrinews.kz гезитинин 2020 жылы чыккан жарнамалык санында өзүн TDFA фондунун негиздөөчүсү деп атап, бул фонд айыл чарба тармагында трансулттук болууга аракеттенип жатканын айтып, фонд дүйнөнү ачарчылыктан сактап калат деген. Казак полициясы кече кечинде Астанада бир нече адамдын кармалышы тууралуу расмий түшүндүрмө берди. Күч түзүмдөрү ишембидеги мыйзамсыз демонстрацияга 300 киши катышып, полицияга каршылык кылганын билдирди. Казакстандын мыйзамы боюнча көчөдөгү чогулуштар акимиятынын уруксат алынган жерлерде гана өтүшү керек. 26 ноябрда Казакстандын кайрадан шайланган президенти Касым Жомарт Токаевдин ант берүү аземи өткөн. Ал арада Кытайдын бир катар шаарларында коронавирустан улам карантин киргизилип жатканына каршы массалык акциялар тутанды. Кытайдын бийлиги вирус чыккан аймактар менен шаарларга катаал карантин чараларын киргизип жаткан. Каршылык акциялары Үрүмчү шаарында чыккан өрттөн 10 адам каза болгондон кийин башталды. Бул шаар 3 айдан бери карантинде, андан 4 миллиондой адам жашайт. Катаал чектөөлөрдөн улам шаар тургундары 100 күндөн ашуун убакыттан бери үйүнөн чыга албай жатышат. 24 ноябрда көп кабаттуу үйлөрдүн биринен өрт чыкканда эшиги сырттан бек тургандыктан тургундар сыртка качып чыга албай калганы божомолдонууда. Үрүмчү шаар бийлиги бул маалыматты басма сөз жыйынында четке кагып, тургундар коопсуздук техникасын туура эмес аткарган деген билдирүү жасады. Шинжаңдын баш калаасы Үрүмчүдө башталган каршылык акциялары Кытайдагы бир катар шаарлар университеттеринин кампустарына чейин жетти. Пандемия башталгандан бери Кытайда инфекциянын жайылуусун бийлик катуу көзөмөлгө алууда, дүйнөнүн башка өлкөлөрү эпидемиологиялык чараларды жумшарткан чакта Кытайда райондор, облустар бир нече ай карантинге жабылып жатат.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктар менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда жана тиркемебизден таба аласыз. Тиркемени акысыз жүктөп алсаңыз болот. Бир үнөм элдик экономика түрмөгүнөн улантабыз. Кыргызстанда керектүү насиясына суроо талап өсүп барат. Улуттук статкомдун эсептөөлөрү боюнча 2022 жылдын 9 айында дээрлик ар экинчи насия керектүү муктаждыктарына берилген. Ал эми айыл чарба соода саттык багытына берилген насиялар тескерисинче азайып келет. Бул тууралуу элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев кеп кылат.
Улуттук статистика комитетинин эсептөөлөрү боюнча 2022 жылдын 9 айында микронасиялоо уюмдары тарабынан 28,5 миллиард сом насия берилген болсо, аларды алуучулардын саны 476 миң адамдан ашкан. Микронасияларды алган адамдардын саны 2021 жылдын январь-сентябрь айларына салыштырмалуу 2,9% азайган, бирок берилген микронасиялардын көлөмү тескерисинче 4% өскөн. 2022 жылдын январь-сентябрь айларында калкка берилген микронасиялардын дээрлик жарымы, тагыраагы 47% ашыгы керектүү муктаждыктарына берилген. Дагы 24% жакыны айыл чарба ишмердиктерин өнүктүрүүгө, 11% соода жана коомдук тамактануу чөйрөсүнө жана 7% курулуш тармагына туура келет. Ошол эле мезгилде Улуттук банктан билдиргендей, 2022 жылдын 9 айында банктар тарабынан 194,2 миллиард сом насия берилген болсо, анын ичинен 27% соода чөйрөсүнө, 19,3% айыл чарбасына, ал эми 15,4% керектөө үчүн берилген. 2019-20 жылдары микронасиялоо уюмдары тарабынан калкка берилген жалпы насиялардын 33,6% айыл чарбасын өнүктүрүүгө берилсе, керектөө насиясы 28,2% менен экинчи орунда турган. Ал эми 2021 жылы керектөө насиясынын көлөмү кескин өсүп, биринчи орунга чыккан. 2021 жылдын 9 айында калкка берилген керектөө насиясынын көрсөткүчү 36% болсо, айыл чарба багытына 30% берилген. Башкача айтканда, былтырдан бери керектөө насиясынын көрсөткүчү 11% өссө, айыл чарбасына берилген насиялар тескерисинче 6% көрсөткүчкө азайган. Бишкек шаарынын тургуну Авазгүл Компаньон банк менен Айыл банктан насия алган тажрыйбалары менен бөлүштү.
Биринчисин компаньон деп ошодон алганбыз, кийинкисин айыл банктан алганбыз. Айыл банкта мындай шарт бар болчу. Биринчи алганыңдан кийин 6 айдан кийин төлөп баштайт экенсиң да. Ошондо биз 30,000 төгүп баштаганбыз.
Биз бул кредитти толук бир жарым жыл төлөгөнбүз. Эми бардык келишимдерди баягындай макул болуп аласың, эки тараптын тең макулдугу менен. Бирок төлөгөнү келгенде ушундай кыйынчылыктар болгон. Ошол жашап жаткан үйүбүздү соода кылып жаткан местабызды сатканга чейин барганбызда алган суммабыздан дагы эки эсе мындай кыйналып кайтарып берип, еще мындай аябай кыйналган учурлар көп болду да. Жолдошум дагы ушул кредитти төлөйм деп Орусияга барып иштеген учурлар болду. Бизге кийин мындай жеңилдетип беребиз деп банктан 3 айга мындай токтотуп турсаңыздар болот, эгер жагдайыңыздарга карап деген. Бирок ал нерсе деле болгон жок. Тескерисинче баягы бербесеңиздер ишиңиздер сотко ашат, ана мына деген коркутуулардан улам биз аябай мындай кыйналып бар нерсебизди сатып төлөгөнгө ушундай аракет кылганбыз да. Бирок эми биз кредитти өз каалообуз менен алганбыз. Бирок ошол эле учурда төлөгөнү келгенде, ар айда төлөгөнү келгенде кыйналып калдык. Көп эле учурлар болду кыйналган.
Дордой базарында соода кылган Акылбек быйыл микронасиялоо уюмдарынын биринен керектүү насиясын алып, көп өтпөй келишимди мөөнөтүнөн мурда жабууга аргасыз болгонун айтат.
Алар мындай кылат да, негизичи баягы келет дагы товарыңды эсептейт. Эсептейт дагы ошого жараша акча берет. Мисалы 15,000 долларлык товарың болсо 10,000 акча берет.
Үйүн документти биякта калат банкта. Анан төлөп бүткөндөн кийин жабасың дагы, анан чакырат өздөрүн, анан жаптың болду дейт дагы, анан өзү чыгартып берет өз регистрдан. Ага чейин сеники арестте турат, дүйнүчү 700,000 алагың, 500,000 алагың да. Ошондо 700,000 берген да, ошондо болсо керек эле. 24 деле ошол убакташы 24% берген. Анан мындай айландырып келгенде тияк бияктан 0,1% кошулуп бирөө айткан да, короче эсимде да, мунун 30%га дагы чыгып кетет экен депчи. 30,000 тияк бияктан төктөлөм. 4 айда төлөсөм да, эсептеп карасам мен 4 айда буларга 100 000 кошуп бердим. Анан кайра баягын сатташтап эле, вообще төлөп иштеген досрочно эле.
Керектөө насыясы адамдын күндөлүк турмушта керектөөсү үчүн зарыл болгон буюмдарды сатып алууга берилет. Мындай насыя узак мөөнөткө колдонуучу товарларды сатып алуу үчүн эле эмес, окуу жайлардагы төлөмдөрүн төлөө, салтанаттуу иш-чараларды өткөрүү, саякат, турак жайды оңдоо өңдөө керектөөгө да алса болот. Кыргызстанда керектөө насыяларын той топур өткөрүү үчүн алгандар да көп. Сокулуктун тургуну Абдысалам быйыл небересинин бешик тоюн өткөрүү үчүн микронасыялоо уюмунан 80 000 сом керектөө насыясын алган. Буга чейин банктардан насыяларды алып, ыраттуу төлөп келгендиктен насыя баяны жакшы болчу. Андыктан ал үчүн насыя алуу көп кыйынчылык жараткан эмес.
Жашылдандыруу боюнча алган элем 700 000. Анан мал чарбасына 500 000 алдым, анан алдым 200 000 алдым, эсимден чыгып калды. Залог үйдү койдум, малымды короо сарайымды бүт сүрөткө алып көрүп, менчик ошол көзү ала төлөнгөн үчүн эле токтотпой берет да магачы.
Микрокредиттин компаниясынан кечеп койгонду алдым да. Туруп алсам жетпей калды. Анан эс койгонубузда. Анан мына сурашка эле кылдым да, анан сат бардым. Барсам өзүнүн бирала деген бир программасы бар экен, а? Мен кирип сурадым. Түшүнөсүнө кредит керек десем, мурда алып жүргөнсүз деди. Стоямды көр дедим. Стоямды көр да, эс крупный бизнесмен турбайсызбы деди. Анан баягы ишеним арткан клиенттер болот экен да. Анан ошондойдун негизинде сизге тез беребиз деди. Бүгүн эле беребиз деп сразу эле берди ошол күнү.
5 тойко. Ай сайын 8 000 төлөп отурам.
Керектөө насыясы негизинен эки түргө бөлүнөт. Максаттуу насыя кардардын белгилүү бир керектөөсүнө багытталып, каражат анын колуна түз берилбейт. Банк акчаны товарды сатуучуга же кызмат көрсөткөн тарапка которуп берет. Адатта мындай насыяны дүкөндөр, туристтик фирмалар же жеке клиникалар аркылуу сунушталат. Ал эми максаттуу эмес насыялоодо бөлүнгөн каражат кардардын колуна накталай берилип, өзү каалаган ишке жумшоого мүмкүнчүлүк берилет. Мындай насыялардын тобокелдиги чоң болгондуктан аны берүүнүн шарттары катаалыраак жана пайыздык үстөгү көбүрөөк болот. Кыргызстанда керектөө насыясынын пайыздык чени башка насыяларга караганда жогорку көрсөткүчтү түзөт. Банктар менен микронасыялоо уюмдарынын сунуштаган керектөө насыяларынын үстөгү 18%дан 30%га чейин жетет. Алар негизинен сом жана доллар менен берилет. Көлөмү 3000-5000 сомдон башталат жана 5 жылга чейинки мөөнөткө берилет. Перизат көп жылдан бери микронасыялоо уюмдарынын туруктуу кардары болуп калганын айтат. Ал керектөө насыяларынын күнгөй тескей тууралуу мындай кеп салды.
Потребительский кредит эмнеси менен жакшы, жакшы жагы, минус жагы дагы бар да. Жакшы жагы целевой, ден соолугуң үчүнбү, ремонт үчүнбү, окуу үчүнбү, эмне үчүн деп айтсаң ошого жараша эме берилет. Мындай оңойраак берилет, көп документтин дагы кереги жок. Ошентип мындай максаттуу эме кылып бергени жакшы, бирок көбүнчө мен потребительскийди берки кечээ микрокредиттик компаниялардан алып жүрөм да. Өтө проценти жогору. Экинчиден мындай кээде төлөй албай калган мезгилде мындай суранып узартып турайлы же бир эме кылып турайлы десең булар такыр көнбөйт. Эми алгандан кийин албетте төлөйсүң, кээде шартка байланыштуу бир мындай каникул суроо же узартуу деген эме такыр жок. Бир күн өтсө да кечиксе сразу просрочка кылып очойтуп дагы проценти кошуп салат. Ошол жактары өтө кыйын.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыздар. Назарыңыздарга Кыргызстанда соңку мезгилде күндөлүк керектөөгө насыя алуу көбөйүп жатканы тууралуу радио баянды сунуштап жатабыз. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика.
Өкмөт абалды өзгөртүп, насыяларды өнүгүү долбоорлоруна бурууга далалаттанып келет. Бирок азырынча андан майнап чыга элек. Президент Садыр Жапаров жыл башында социалдык тармактагы баракчасы аркылуу элге кайрылып, насыяны алууда өзүн актоо жагына маани берүүгө чакырган.
Буга чейин насыя алгандан кийин аны максаттуу иштерге жумшабай койгон учурлар арбын эле. Жер айдоого алынган насыяга той бермей, үй оңдомой, машина сатып алмай жана башка адаттарыбыз болгонун эч ким танбастыр. Андыктан сиздерден сураныч, эми андай кылбастан 1-2, 2-ни 3 кылып алганга жетишсеңиздер жакшы болот эле. Алмайдым бермей бар дегендей алган насыяларды сөзсүз төгүш керек экенин унутпасаңыздар.
Финансылык талдоочу Арсланбек Кененбаев калктын финансылык сабаты өспөй жаткан маалда керектүү насияларынын көп берилип жатышы кооптуу көрүнүш экенин айтат.
Башында микрокредитование бул бизнес кредит берчи көбүнчө малга, бизнеске, соодага. Акыркы жылдары көбүрөөк потребительский кредит болуп атат. Азыр тойго алышат да. Техника тигиби уже бир үй бүлөдө 3-4 кредит болуп атат да. Вообще кредит бул кедей кишилерге болбойт. Кедей кишилерге билим керек, жеке финансы менен кантип иштеш керек, кантип туура ишеш керек. А кредит бул вообще байларга жасалган бул инструмент, финансылык инструмент бул байларга, же вот кимдин финансылык грамотности жакшырак ошолорго. Эл эчтеке билбейт, аларга кредит эле алышат. Бул зыян болот да. Башында микрокредитный компаниялар мындай финансовый образование беришти. Бизнес план кандай түзүш керек, финансовый планирование кандай болуш керек. Азыр болсо просто тең эле таратып атышат кредиттерди. Эч кандай билим бербей. Потребительский кредит.
Керектүү насиясын берүүдө аны алуучунун келишимде көрсөтүлгөн мөөнөт жана шарттар боюнча өз милдеттемелерин аткарбай коюу тобокелдиктери бар. Улуттук статкомдун маалыматында 2022 жылдын 9 айында микронасиялардын кайтарымдуулугу 92.9% болуп, былтыркы ушул мезгилге караганда 1.7% өскөнү белгиленет. Ошол эле маалда Улуттук банк берилген насиялардын ичинен 2,117,9,000,000 сомму мөөнөтүндө төлөнбөгөнүн кабарлайт. Ага таянсак, мөөнөтүндө кайтарылбаган насиялардын көрсөткүчү 2021 жылдын 9 айына караганда 15.5% көп болду. Алган насияларын төлөөдө көйгөй жаралып калган кардарлар жеңилдик берүү талабын коюп, маал-маалы менен митингдерди өткөрүп турушат. Мындай акциялар 2021 жылдагы пандемиядан кийин көбөйүп келет. Алар пандемиядан улам экономика алсырап, жумушсуздук өсүп жатканы насияны өз маалында төлөөгө жолтоо болгонун айтып, өкмөттү натыйжалуу чечим кабыл алууга чакырышат. Эксперттер керектүү насиясынын өсүшүнө негиз түзгөн калктын пандемиядан кийинки экономикалык жандануусу, банк системасынын кызмат көрсөтүүдөгү икемдүүлүгүнүн өсүшү өңдүү бир катар факторлорду белгилешет. Экономист Элдар Абакиров ишкердикке берилген насиялардын азайып, керектүү насияларынын көбөйүшү экономикада кризистик жагдайды жаратышы мүмкүн деп эсептейт.
Биринчиден элдер көбү үйлүү болуп, үйлөргө көбүрөөк оокат алгысы келип, тезирээк ошо банктардын шарттары канчалык мындай оор болсо деле ошого барып атышат да. Пайыз төлөп үстүнө же кымбатыраак алып, то есть алар ошого ыраазы болуп, эл арасында значит бир потребительский керектөөчү настроениялар өсүп атат десек болот да. Бул бир жагынан, экинчи жагынан банктарга дагы акча көп болуп, ликвидность, алар акчаны тезирээк таратыш үчүн кандайдыр бир элдерге бир ылайыктуураак шарттар түзүп берип атышат да. Ушул эки жактан тең калуулар ошон үчүн өсүп атат. Анан бир жагынан көлөмдө өсүп атат кредит, бирок анын ичинен ишкерликке алынган кредиттер аз болуп атат. Бул жакшы эмес да, бул көрсөткүч. Негизи ишкерликке көбүрөөк алынса жакшы болмок. Керектөөчү насиялар алар пузырьга алып келиши мүмкүн, ал чоң бир кризистик рецессияга алып келиши мүмкүн да.
Коңшу Казакстан менен Орусияда да каржылоо уюмдары күндөлүк керектөө насияларына олуттуу басым жасашат. Казакстандын Улуттук банкынын маалыматына ылайык, Казакстанда январь-сентябрь айларында керектөө насиясынын көлөмү жалпы берилген насиялардын 53% түзгөн. Орусияда бийликтин катуу көзөмөлү астында 2022 жылдын 9 айында берилген керектөө насияларынын көлөмү былтыркы ушул мезгилге караганда 41.3% азайган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Сиз бул түрмөктүн текст версиясын сайтыбыздан таба аласыз, же болбосо биздин сайтыбыздын оңой версиясы, бул биздин тиркемебизди жүктөп алсаңыз сизге оңой ачылат. Эми болсо жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолалы. Астанада бийликке каршы акциянын катышуучулары кармалды. Казак басма сөзү кармалгандар ишкер келечектин архитектори деп аталган долбоордун негиздөөчүсү Марат Абиевдин тарапташтары экенин жазууда. Жогорку кеңештин депутаты Эмил Жамгырчиев жекшембиге болгон түнү Казакстанга чыгып баратканда чек арадагы өткөрмө бекетинен кармалып, бир нече убакыттан кийин кайра бошотулганы белгилүү болду. Ооруканалардагы тейлөөнүн сапатына нааразы болгондор министрлигине кайрылды. Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук кабылдамасына кайрылгандардын жарымынан көбү акысыз же арзандатылган дарыланууну суранганын мекеменин басма сөз кызматы маалым кылды. Кытайдын бир катар шаарларында коронавирустан улам карантин киргизилип жатканына каршы массалык акциялар тутанды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында жана Азаттыктын тиркемесинде таба аласыз. Ошондой эле биздин уктурууларды сиз YouTube каналынан дагы уксаңыз болот. Биз сизге ошондой эле сайтта жана подкаст платформаларында дагы биздин уктурууларды атайын бөлүп сунуштап жатабыз. Эми куугунтук курмандыктары рубрикабыздын кезектеги чыгарылышында агартуучу Базаркул Данияр тууралуу сүйлөшөбүз. Анын небереси Асель Даниярова жакында жарык көргөн Доор күйүүсүндөгү инсандын бейнеси аттуу китеп Базаркул Данияровдун ГУЛАГдан жазган каттары жубайы Гафифанын эмгеги репрессия курмандыктарынын сабактары тууралуу айтып берди. Маекти Бишкек студиясында кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү.
Кандай болгон учурда дагы бул адам Базаркул Данияров агартууга жан дили менен киришип ушуга чоң эмгек кылган адам болгон экен. Ал жөнүндө өзү жубайына жазган каттарында дагы кийин абакта жатканда да айтып атат. Анан үчүнчү катында жүрөт. Азыр мен сизге окуп берейин окурмандарга. Иштин кыйын болушу мындай болду деп атат. Тергөөчүдөн кордук көрбөйүн деп жалган иштерди мойнума алдым. Жана Касым, Алиев, Жээнбаев, Зупубаев жана башкалар менин үстүмөн катуу материал берген. Касым беттешип мойнума койгон жана алар кышында атууга өкүм болушкан. Баарысы 30 киши атылган атылбаганы белгисиз эле кийинки кабарга караганда атылган окшойт. Кызыкта ушул өзүнүн баягы өнөктөштөрү замандаштары ушул бул кишилер мен жөнүндө жалган маалымат берип атат. Бул ошол учурда ошол доордогу норма болгондугун буга чейинкилер деле айтып келатышат. Тарыхчыларчы, сиз кандай баа бересиз? Бул эмне деген көрүнүш?
Мен аларды күнөөлүү дебейм. Анткени бул азап тозоктон башынан өткөргөн адамдар болгон, э? Бул пыткадан кыйноодон мүмкүнчүлүк болсо алар айтмакчы, биз бул жалган. А бирок ушундай мүмкүнчүлүк аларга берген эмес. Бирок Базаркул эч кандай жаман сөздөрдү башкалар жөнүндө айткан эмес.
Бул далилдеси болот эми.
КГБде документтер бар. Мен ошол документтерди көргөн эмесмин, бирок ошол документтердин негизинде орус тилинде Москвада чыкты репрессированная түркология деген китеп. Анын замандаштары эскерүүлөрүндө ошого жакын сөздөрдү айтышты. Мисалы, Алы Тукумбаев пикирибиз ал киши жөнүндө бар, бирок ал өзү айтты, Базаркул Данияров ушундай киши болгон, ал дайыма эле чындыкка турган.
Ошондо Базаркул Данияров жалган айтып койдум деп атат, мойнума алдым, кыйноодон качып дегендей маанинде айтып атат да. Бирок Базаркул Данияров эмне үчүн атууга кетпей кесүүгө кеткен? Себеби эмнеде деп чечмеледиңиздер?
Биздин өзүбүздүн пикирибиз документтердин негизинде жаралат, э? Приговор 39-жылы болгон. Анан ал өзүнүн күнөөсү кабыл алган эмес, ошон үчүн аны кармашты, анан ГУЛАГга жиберишти.
Албетте каттарда айтылгандай, эми 17 кат ушул 39-жылдан баштап жаза баштаган го, эми 41-жылы акыркы каты келген экен. Бул китепке таянсак да, анан ушул каттардын баардыгын деле дээрлик тарыхты чечмелей турган бир маалыматтар экен да, ушул 4-жылдык кат алышууда да. 42-жылы өлүп атат, 41-жылы кат токтоп атат да, ушунун акыркы каты. Анын өлүмүнүн себептери эмне деп түшүндүрүлдү ошондо? Архивтерде кандай экен?
Бул китепте бар. Ал албетте ал ачарчылыктан анан азаптан өлдү. Бул түшүнүктүү. Бирок биринчиден Биз барыбыз билебиз, совет учурунда репрессияланганардын каттары гана эмес, элдин баарынын каттары иллюстрациядан өтүштү,
текшерүүдөн өтүп турган.
Ошон үчүн ал саясат жөнүндө жазган эмес. Ал кээде латын ариби менен жазды, кээде араб ариби менен. Эмне үчүн? Менимче бул ошол тергөөчү же почтада отурган текшерүүчү түшүнгөн эмес. 1941 жылы ошол каттар токтоду. Анткени согуш башталгандан кийин өзгөчө токтом чыгарылган, уруксат берилген эмес.
Согуш мезгилине байланышкан жаңы саясат болуп калды ошон үчүн.
Ооба.
Өлгөндүгү тууралуу маалымат качан белгилүү болгон?
1959 жылы. Көп убакыт өттү. Ошол убакыттын ичинде туугандары, анын аялы таптакыр иштике билген эмес. Сталин 1953 жылы өлдү. Ошондон кийин акталуу процесси башталды. Менимче бул толугу менен эмес акталуу, анткени алар жөн эле катты туугандарга жазышты, состав преступления нет деп. Алар жөнүндө элге эч кандай маалымат берилген эмес. Элге айтыш керек, кечирим сураш керек. Бирок азыркы учурда ушундай мүмкүнчүлүк бар. Расмий түрдө айтыш керек. Ошол учурдагы мамлекет туура эмес иш кылды.
Гафифа айым Базаркул Данияровдун жөн эле үй бүлө жубайы эмес, бул кеңешчиси, жардамчысы, ушу күйгөн эң биринчи адам ушул экен да. Жеке жашоосуна кызыгып атам да. Алар кандайча үй бүлө курушкан, балдары болгонбу, болгон эмеспи, себеби балдар жөнүндө китепте жок да эч кандай маалымат. Анан Гафифанын кийинки тагдыры кандай болгон?
Гафифа өзү Ошто төрөлгөн. Биринчи автономияны алгандан кийин 1924 жылы Ревкомдун биринчи биздин башчыларыбыз биринчи иштеринин бири билим берүү окуу жайын уюштуруу болгон. Декабрь айында Керин Прост уюштурууну чечишти. Ошондо Базаркул Данияров бөлүм башчысы дайындалган. Бирок ушул окуу жайы бир жылдан кийин ачылган. Ошол убакыттын ичинде ал Жалал Абадда жана Ошто педагогикалык курсунда иштечү. Ошондо ал Гафифа менен Гафифага жолукту.
Бул сүрөт ушул учурдан?
Бул ушул окуу жайынын мугалимдери. Алардын арасында кыргыздар болгон эмес, кыргызга окшогон адамдар, балким татар же казактар. Анан жана Гафифа, бул Хаят Гафифанын досу. Ал Базаркулду Гафифа менен тааныштырды. 25 жылы ала үйлөнүштү. Бул абдан кызыктуу сүрөт. Алар кыргыз кийимин кийип ошол сүрөткө түштү. Ким алар чоң кеминге барганда ушундай кийим кийип барышты.
Кайсы жыл бул жыл менен?
Бул 1926 жылы. Анан бул жерде жазылган мына араб ариби менен, анан кийинчерээк латын ариби менен жазылган. Алардын өздөрүнүн балдары болгон эмес, а бирок 31 жылы анын агасы, биздин чоң атабыз Бакир Данияров камакка алынган, репрессияланган биринчилерден болуп. Анын 8 бала болгон ошол учурда. Базаркул ошол балдарды тарбиялады. Мисалы Кутба Бакир, биздин менин авторлошум, 6 жашка чейин аны менен жашачу, камакка алынгандан кийин кайра энесине келди. Гафифанын жээндери, сиңдилерди да алар тарбиялашкан.
Агартуучу Базаркул Данияровдун небереси Асель Даниярова менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Видео версиясын Азаттыктын YouTube сайтынан таба аласыз. Thank you.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ошону менен жарым саат токторубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарларды Бактыгүл Чыныбаева жазып жатат. Техникалык өлүдө Максат Акматжан уулун эсен туруңуз. Азаттык.